μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Νεεμίας κεφάλαιο γάμα, τρίτο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο βαρετά κεφάλαια όλης της Αγίας Γραφής. Ελπίζω να μην ιστάζετε, γιατί αν το διαβάσουμε ολόκληρο σίγουρα θα σας πιάσει ο ύπνος. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα το διαβάσουμε ολόκληρο, αλλά ενδεικτικά θα διαβάσουμε κάποια τμήματά του, που πάνω κάτω και όλο το υπόλοιπο κεφάλαιο τα ίδια λέει. Αν το ανοίξαμε, ξεκινώ εγώ να το διαβάζω από την Νέα Μετάφραση. Τότε ο αρχιερέας Ελιασίβ ξεκίνησε την ανοικοδόμηση μαζί με τους άλλους ιερείς. Ξανάχτισαν την προβατική πύλη, την καθαγίασαν και τοποθέτησαν τα θυρόφυλά της. Έπειτα καθαγίασαν το τείχος ως τον πύργο των Εκατό και ως τον πύργο του Ανανεήλ. Πλάι σ' αυτούς έχτιζαν οι κάτοικοι της Ιεριχώ. Πλάι σ' αυτούς έχτιζε ο Ζακούρ, γιος του Ιμρή, η συγγένεια του Τάδε κτλ. Κτλ. Εδάφιο 4. Δίπλα, πλάι σ' αυτούς θα έπρεπε να το λέμε, αλλά ίσως και η Νέα Μετάφραση λέει φτάνει πια, να το πούμε λίγο διαφορετικά, αλλά είναι η ίδια λέξη. Πλάι σ' αυτούς, είμαστε στο εδάφιο 4, επιδιόρθωνο Μερεμόθ, γιος του Ουρία και γονός του Ακός. Πλάι σ' αυτούς έκανε επισκευές ο Μεσουλάμ, πλάι του επιδιόρθωνε ο Σαδόκ, εδάφιο 5. Πλάι σ' αυτούς έκαναν επισκευές οι Τοκεάτες, αν και οι πρόκριτοί τους αρνούνταν να εκτελέσουν τις εντολές των προϊσταμένων τους. Εδάφιο 7. Πλάι σ' αυτούς έκανε επισκευές ο Μελαθίας, ο Γαβαονίτης και ο Ιαδών κτλ. Κτλ. Εδάφιο 8. Πλάι σ' αυτούς επισκεύαζε ο Ουζίλ. Παρακάτω, πλάι σ' αυτούς ο Ανανίας. Εδάφιο 9. Νομίζω το καταλάβαμε. Αυτό συνεχίζεται στο Διηνεκές μέχρι να τελειώσει αυτό το κεφάλαιο. Δύο λόγια προσευχής. Κύριε μας, εσύ μας λες ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. Και την προηγούμενη Κυριακή γιορτάσαμε το γεγονός ότι εσύ μας εμπιστεύθηκες τον λόγο σου. Και ξέρουμε ότι κάθε τι που υπάρχει μέσα στο λόγο σου είναι πολύτιμο. Δώσ' μας λοιπόν την πειθαρχία και τα μάτια να δούμε μέσα από τον λόγο σου τα θαυμάσια σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Μελετούμε το βιβλίο του Νεεμία με έναν πολύ σαφή στόχο και για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ζούμε σε ένα έθνος γκρεμισμένο, ταλαιπωρημένο. Και το ερώτημα που απασχολεί όλους μας, τον κάθε Έλληνα, την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε έναν που ζει στην Ελλάδα και πολλούς άλλους έξω από την Ελλάδα, είναι πώς ένα έθνος μπορεί να ανοικοδομηθεί, μια κοινωνία να ξαναχτιστεί, πράγματα που πήγαν στραβά να ισιώσουν, πράγματα που γκρεμίστηκαν να μπουν σε νέες βάσεις και σε καινούργια θεμέλια. Αυτό είναι το θέμα μας. Και είδαμε ότι ο λόγος του Θεού μας λέει πως τον Θεό τον ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή τον Θεό που τον ενδιαφέρει το πώς θα πάμε στον ουρανό, επίσης τον ενδιαφέρει και το πώς ζούμε εδώ στην γη. Ο Θεός μας δεν είναι μόνο ο Θεός του ουρανού, των επουρανίων, του πνεύματος, του άειλου, αλλά είναι ο Θεός της ύλης, της γης, της καθημερινότητας, του επίγειου. Είναι ο ένας Θεός που καλύπτει και πληρώνει τα πάντα και τον ενδιαφέρουν όλα. Έτσι λοιπόν μελετούμε αυτό το ενδιαφέρον βιβλίο χωρίς να το πνευματικοποιούμε. Έχουμε ένα βιβλίο που μας μιλά για τον Νεεμία, για έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα, ένα μεγάλο έργο και αυτό είναι η ανοικοδόμηση των τείχων. Χτίζει τα τείχη. Γιατί χτίζει τα τείχη? Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρχει ευημερία, δεν μπορεί να υπάρχουν τέχνες, δεν μπορεί να υπάρχει παιδεία, δεν μπορεί να υπάρχει πολιτισμός, δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα συλλογικό και κοινωνικό εάν δεν υπάρχουν τα τείχη σε μια πόλη στην αρχαιότητα. Έτσι. Είναι η αναγκαία συνθήκη. Όμως, την προηγούμενη Κυριακή είδαμε ότι αν και είναι η αναγκαία, δεν είναι η ικανή συνθήκη. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο να χτιστούν τα τείχη. Είναι αναγκαίο να χτιστούν τα τείχη, αλλά δεν φτάνει μόνο να χτιστούν τα τείχη. Και σας θυμίζω για να τα ενώσουμε, γιατί πάμε λίγο μπρος πίσω μέσα στο βιβλίο. Σας θυμίζω την προηγούμενη Κυριακή είδαμε ότι μετά που τελειώσανε τα τείχη και πριν γίνουν τα εγκαίνια για τα τείχη, όλος ο λαός αυθόρμητα και ο Νεεμίας μαζί τους συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία και λένε «Φέρε μας τον Λόγο του Θεού». Άνοιξε μπροστά μας το Λόγο του Θεού. Πρέπει να μπουν αρχές μέσα στην καρδιά μας και πρέπει να θυμηθούμε ξανά ποια είναι τα τείχη πίσω και πέρα και πάνω από αυτά τα τείχη που μόλις χτίσαμε. Η χαρά του Κυρίου είναι η προστασία μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τα τείχη τα χτίσαμε και πρέπει να είναι εκεί. Όμως, μην μπερδεύεστε. Η χαρά του Κυρίου είναι η προστασία μας. Δηλαδή, το γεγονός ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος ευαρεστείται, χαίρεται να ελεεί και να εργάζεται για αυτούς οι οποίοι τον εμπιστεύονται και ελπίζουν σε Αυτόν. Η χαρά του Κυρίου είναι η προστασία μας. Τα είπαμε όλα αυτά, ας επιστρέψουμε όμως τώρα στα τείχη, στις πέτρες. Στην περικοπή που διαβάσαμε, που είναι το κέντρο του βιβλίου, έχουμε ταυτόχρονα και το πιο βαρετό τμήμα του βιβλίου, όπως νομίζω το συνειδητοποιήσατε, και είναι η αφήγηση της ανοικοδόμησης των τείχων. Όλα γι' αυτό γίνονται. Ο Νεεμίας ξεσηκώνεται, ρισκάρει, πηγαίνει, κάνει όλα αυτά που κάνει για να χτιστούν τα τείχη. Και επιτέλους έρχεται η ώρα που θα μας αφηγηθεί το πώς χτίστηκαν τα τείχη. Και κοιτάξτε κάτι συγκλονιστικό. Κάτι που έχει να κάνει με τον Θεό του Νεεμία. Σας θυμίζω ότι στο πρώτο μήνυμα μιλήσαμε για τον Θεό του Νεεμία. Και ο Νεεμίας όλο το βιβλίο ένα πράγμα μας κάνει καθαρό, ότι δεν είναι αυτός ή κάποιος άλλος που χτίζει τα τείχη. Ο Θεός είναι που χτίζει τα τείχη. Και η ερώτηση λοιπόν είναι, τι νοιάζει τον Θεό, τι βλέπει ο Θεός? Αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα είναι μια ατέλειωτη λίστα από ονόματα. Και τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε. Όταν ο Θεός βλέπει τα τείχη της Ιερουσαλήμ να ανοικοδομούνται, στρέφει το βλέμμα του και δεν βλέπει και λέει «Πω πω, τι ωραίες πέτρες». Δεν λέει «Κοίταξε τι σπουδαίο σχέδιο και τι ωραία τεχνολογία». Ούτε λέει «Κοίταξε το σίδερο που χρησιμοποιούνε». Τι λέει? «Δες ο Νίκος, δες ο Κώστας, η Μαρία». Πώς ο Θεός χτίζει? Ξέρετε, εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι τα προγράμματα ή τα πράγματα. Αλλά για τον Θεό αυτό που έχει σημασία είναι τα πρόσωπα. Ο Θεός χτίζει χρησιμοποιώντας ανθρώπους. Η μέθοδός του είναι οι άνθρωποι. Οτιδήποτε κάνει, αυτό που βρίσκεται στο κέντρο του είναι τα πρόσωπα, οι άνθρωποι. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που συναντούμε σε αυτό το κεφάλαιο? Αν μπείτε στον κόπο να μετρήσετε, εγώ δεν μπήκα, πήρα δεδομένο αυτό που έγραφε ένας σχολιαστής, 42 ονόματα. Δεν θα τα δούμε ένα-ένα, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που χτίζουν το τείχος? Αυτό περιγράφει εδώ. Χτίζεται το τείχος. Δεν μας λέει τίποτα για το πώς το χτίζουν, με τι υλικά το χτίζουν, με τι μεθόδους το χτίζουν, αλλά ποιοι είναι αυτοί εκεί που το χτίζουν? Έτσι, αυτό είναι που έχει σημασία. Ποιοι είναι λοιπόν? Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε κοιτώντας προσεκτικά αυτή τη λίστα είναι η ανομοιογένειά της. Είναι άνθρωποι πολύ διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον. Εντελώς ανομοιογενείς. Κοιτάξτε για παράδειγμα στο εδάφιο 12. Κρατήστε τις γραφές σας, θα δούμε τώρα μερικά εδάφια. Εδάφιο 12. Πιο πέρα έκανε επισκευές ο Σαλούμ, γιος της Αλοχής, αρχηγός της άλλης μισής περιοχής της Ιερουσαλήμ, μαζί με τις θυγατέρες τους. Δείτε την εικόνα. Άνδρες και γυναίκες μαζί. Και όχι μόνο άνδρες και γυναίκες, ο πατέρας με τις κόρες του, και αν κοιτάξετε στο εδάφιο 4 θα δείτε και τον εγγονό, όλες οι γενιές μαζί, μικροί και μεγάλοι, μεγάλοι και μικροί, άνδρες και γυναίκες, διαφορετικοί άνθρωποι είναι εκεί. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που παρατηρούμε είναι ότι είναι άνθρωποι από διαφορετικές καταβολές και με διαφορετικό στάτους. Πρώτη-πρώτη στη λίστα, κοιτάξτε πώς ξεκινάει στο δάφιο 1, τότε ο αρχιερέας, ο αρχιερέας, ο πρώτος στη τάξη, Ο αρχιερέας είναι εκεί και όλοι οι υπόλοιποι ιερείς και οι Λεβίτες είναι εκεί. Επίσης έχουμε ανθρώπους πλούσιους. Κοιτάξτε στο εδάφιο 8, ο Ουζιήλ, γιος του Αραΐα, χρυσοχώος. Και τότε ήταν καλό επάγγελμα, σήμερα ακόμα καλύτερο, το να είσαι χρυσοχώος. Παραδίπλα ο Ανανίας της συντεχνίας των αρωματοποιών. Με άλλα λόγια έχουμε τη θρησκευτική εξουσία, το κατεστημένο θα έλεγε κανείς, έχουμε τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου και αυτός είναι μαζί και χτίζει με απλούς ανθρώπους, ίσως με τους υπαλλήλους του. Δείτε την ανομοιογένεια. Κοιτάξτε το εδάφιο 9. Πιο πέρα έκανε επισκευές ο Ρεφαΐας, γιος του Χουρ, αρχηγός της μισθής περιοχής. Ο ένας αντιδήμαρχος, ας πούμε. Και βλέπουμε και τους άλλους αντιδημάρχους και ίσως και το δήμαρχο. Έτσι, οι ηγέτες της πόλης μαζί με τους πολίτες της πόλης, τους απλούς πολίτες. Και προσέξτε κάτι ενδιαφέρον στο εδάφιο 5, που ίσως ηχήσει πάρα πολύ επίκαιρο. Διαβάζουμε εκεί ότι πιο πέρα από αυτούς έκαναν επισκευές τεκοάτες. Από την Τεκόα που ήταν και ο Αμός, οι τεκοάτες. Αν και οι πρόκριτοί τους αρνούνταν να εκτελέσουν τις εντολές των προϊσταμένων τους. Ο λαός που είναι πιο μπροστά από τους ηγέτες του. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μερικές φορές γίνεται πολύ τρομακτικά επίκαιρος. Οι ηγέτες δεν πήγαν, δεν ενδιαφέρθηκαν, ασχολιώσαν με τα δικά τους, αλλά ο λαός είπε, εδώ πρέπει να χτίσουμε κάποια τύχη, ελάτε να δουλέψουμε, αφήστε τους αυτούς εκεί πέρα να κάνουν αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν. Επίσης, μέσα στο μείγμα αυτό της ανομοιογένειας, διαβάζουμε για παράδειγμα στο εδάφιο 2 ότι πλάι σε αυτούς έκτισαν οι κάτοικοι της Ιεριχώ. Και λίγο πιο κάτω στο εδάφιο 7, ο Μελαθίας ο Γαβαονίτης. Εθνική. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι τους έφερε εκεί, αλλά δείτε αυτό το περίεργο μείγμα. Οι Ιουδαίοι, εθνική, η πολιτική ηγεσία με τους απλούς πολίτες, οι πλούσιοι με τους φτωχούς, οι άνδρες με τις γυναίκες, οι μεγάλοι με τα παιδιά, όλοι μαζί. Αλλά ένα μείγμα εντελώς ανομοιογενές. Τι λείπει από αυτό το μείγμα και από αυτή την παρέα των ανθρώπων? Η δεύτερη παρατήρηση ενδιαφέρουσα. Λείπουν οι ειδικοί. Δεν διαβάζουμε για κανέναν ο οποίος να ήταν ο οικοδόμος ή ο αρχιτέκτονας ή υπήρχαν πολιτικοί μηχανικοί, ο πολιτικός μηχανικός ή τέλος πάντων αυτός που ήταν ο μαραγκός ή αυτός που δούλευε την... Δεν υπάρχει κανένας ειδικός εδώ. Είναι όλοι άνθρωποι απλοί. Θα δείτε γιατί όλα αυτά μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν σημαντικά. Περιμένετε. Αλλά το σημειώνουμε εδώ και δεν έχει ενδιαφέρον. Είναι άνθρωποι απλοί. Ο καθένας ό,τι ξέρει, ο καθένας όπως μπορεί, ο καθένας ό,τι γνωρίζει, είναι εκεί, το προσφέρει. Το τρίτο και το πιο συγκλονιστικό που λείπει από αυτή την περιγραφή, από όλα αυτά 42 ονόματα, δηλαδή φτάνει, 42 ονόματα. Ξέρετε ποιο όνομα δεν αναφέρεται σε αυτή την λίστα, σε αυτόν τον κατάλογο? Ο Νεεμίας. Ο Νεεμίας. Πού είναι ο Νεεμίας? Έφυγε. Όχι βέβαια, εκείνο ο Νεεμίας. Αλλά δεν είναι συγκλονιστικό? Προσέξτε, οι αφηγήσεις αυτές γράφονται από την σκοπιά του Νεεμία. Ο Νεεμίας αφηγείται το τι γίνεται. Και όταν έρχεται να μιλήσει για το κορυφαίο γεγονός της καριέρας του, την εκπλήρωση της κλίσης του, δεν λέει «εγώ έχτισα» ή «εγώ εκεί», «εγώ», λέει 42 ονόματα χωρίς να αναφερθεί στο δικό του το όνομα. Στο δικό του το όνομα. Να λοιπόν, αυτό το πλήθος των προσώπων που είναι εκεί και χτίζει. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, πώς ήταν δυνατόν όλοι αυτοί τόσο διαφορετικοί, χωρίς τους ειδικούς, χωρίς τον superstar, πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί μαζί να έχτισαν αυτό το τείχος? Η απάντηση είναι τόσο απλή και συνάμα τόσο δύσκολη. Η απάντηση είναι με μία λέξη: συνεννοήθηκαν, συνεργάστηκαν, ομονόησαν, προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο ώστε όλοι μαζί να εργαστούν προς τον ίδιο κοινό σκοπό. Σας το έδειξα, αλλά αν διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά έχουμε το ίδιο μοτίβο. Ονόματα και μετά πλάι σε αυτόν εκείνος, πλάι σε αυτόν ο άλλος, πλάι σε αυτόν ο άλλος. Σε κουράζει αυτό το κεφάλαιο, αλλά δεν είναι ο λόγος του Θεού εδώ για να σε κουράσει, αλλά μερικές φορές χρειάζεται να το ακούσουμε 40 φορές για να το καταλάβουμε. Το κλειδί είναι ότι ο ένας εργαζόταν δίπλα στον άλλον. Όχι κόντρα στον άλλον, όχι ανεξάρτητα από τον άλλον, αλλά όλο αυτό το πλήθος, το ανομοιογενές πλήθος, το διαφορετικό πλήθος, κατάφερε κάπως να συνεργαστεί, να συνεννοηθεί, να δουλέψουν μαζί. Πώς ο Θεός χτίζει με ανθρώπους απλούς που δεν χρειάζεται να έχουν πτυχίο στην αρχιτεκτονική ή σε κάτι άλλο, γεωστατική, λέω ότι μου έρχεται τέλος πάντων, από αυτά τα πράγματα δεν τα κατέχω καθόλου. Λοιπόν, με ανθρώπους απλούς που ξέρουν να κάνουν αυτό που ξέρουν και είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με άλλους, ώστε να χτίσουν το τείχος. Πώς ο Θεός εργάζεται? Με πρόσωπα, με πρόσωπα που είναι έτοιμα να συνεργαστούν με άλλα πρόσωπα. Τώρα, ίσως μου πείτε, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, τι θα έλεγες να πας να το πεις σε κάποιους πολιτικούς? Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο, πολύ αναγκαίο μήνυμα. Κάποιος αδελφός την προηγούμενη Κυριακή μου είπε, θα πάρω το CD να το δώσω σε έναν πολιτικό αρχηγό. Κάντε το αν ξέρετε κάποιον, αν και δεν έχουμε πολλές ελπίδες. Αλλά ίσως μου πείτε, γιατί τα λες αυτά σε εμάς? Αυτά αφορούν την κοινωνία, γι' αυτό δεν μιλούμε. Πώς θα ξαναχτίσει μια κοινωνία όταν βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε ο ένας πλάι στον άλλον? Πολύ σωστά, πολύ καλά, τα λέει και ο Νεεμίας, τα λέει ο Λόγος του Θεού. Πήγαινε να τους τα πεις. Κοιτάξτε, η απάντησή μου είναι η εξής. Ναι, πρέπει να τα πούμε στους πολιτικούς. Πρέπει να τα πούμε στην κοινωνία. Όμως ο τρόπος δεν είναι να τους τα πω εγώ. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Ο τρόπος δεν είναι να το ακούσουν σε ένα κήρυγμα. Ο τρόπος είναι να το φανερώσουμε αυτό εμείς, μέσα από την ζωή και την εμπειρία μας ως Εκκλησία. Θα ευχόμουν να ψέλαμε όλους τους ύμνους που τους ψάλαμε μετά το κήρυγμα και όχι πριν, γιατί τους ψέλανε ήταν υποψίαστοι. Όλοι αυτοί οι ύμνοι μας μιλούν για την ενότητα, για τη συνεργασία, αλλά επίσης για το πώς η ενότητα και η συνεργασία όταν βιώνεται μέσα στην Εκκλησία είναι κάτι που δείχνει στον κόσμο έναν άλλον τρόπο ύπαρξης. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία είναι η πόλη του Θεού μέσα στην πόλη του ανθρώπου, έτσι. Το λέμε αυτό και νομίζω έχει εμπεδωθεί μέσα μας. Είναι η πόλη του Θεού μέσα στην πόλη του ανθρώπου. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι ο τόπος μέσα στον οποίο οι άνθρωποι ζουν σύμφωνα με τις αρχές της Βασιλείας του Θεού. Με άλλα λόγια, όταν πρέπει να εξηγήσω σε κάποιον πώς θα έμοιαζε η ζωή αν οι άνθρωποι άκουγαν και έπαιρναν προσεκτικά τον Θεό, δεν πρέπει η απάντησή μου να είναι θεωρητική. Πρέπει να μπορώ να του πω, έλα να δεις. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται με τα λόγια να πούμε στον κόσμο έξω ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που χτίζει χρησιμοποιώντας πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία στέκει το ένα πλάι στο άλλο και συνεργάζονται μαζί και τότε γίνονται θαυμαστά πράγματα. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, αυτό πρέπει να το ζήσουμε εμείς σαν Εκκλησία. Και η Εκκλησία, η ζωή της να γίνει μια μαρτυρία έξω στον κόσμο ότι τα πράγματα, αν πάρουμε στα σοβαρά τον Θεό, μπορούν να γίνουν πολύ διαφορετικά και να έχουν αποτελέσματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι σχέση έχει η αφήγηση που διαβάσαμε στο τρίτο κεφάλαιο του Νεεμία με την Εκκλησία μας? Πριν πούμε, αχ, τι καλά που θα ήταν αν η πολιτική μας και αν όλοι οι πολίτες τα άκουγαν αυτά, πρέπει να προβληματιστούμε και να πούμε εμείς ως Εκκλησία, ως δηλαδή μια μικρή κοινότητα που φανερώνει στην μεγάλη κοινωνία το πώς μοιάζει η ζωή όταν την υποτάξουμε κάτω από τις αρχές του Λόγου του Θεού. Εμείς σαν Εκκλησία πώς θα πάμε με αυτό? Βλέποντας κανείς την Εκκλησία μας, τοπική, την Εκκλησία με κεφαλαίο έψιλον, ας πούμε στην πόλη μας, στην πατρίδα μας, μπορεί να δει ο κόσμος ανθρώπους που οικοδομούν τη βασιλεία του Θεού, ο καθένας πλάι-πλάι στον άλλον με ομόνοια και συνεργασία. Όταν κανείς έξω από τον κόσμο βλέπει την εκκλησία, βλέπει ανθρώπους που χτίζουν ή ανθρώπους που κάθονται. Δείτε την αφήγηση. Θα μπορούσε κάποιος βλέποντας τη ζωή της εκκλησίας μας να αφηγηθεί κάτι παρόμοιο με αυτό που βρίσκουμε στο τρίτο κεφάλαιο? Ο τάδε κάνει αυτό, η τάδε κάνει το άλλο, ο άλλος δίπλα σε εκείνον συνεχίζει και κάνει. Είναι αυτή η αφήγηση, μια αφήγηση που ταιριάζει, έχει να κάνει με την εμπειρία της εκκλησίας μας? Χτίζουμε ο καθένας μας πλάι στον άλλον? Κοιτώντας κανείς την εκκλησία, βλέπει ανθρώπους που, αν και διαφορετικοί, χτίζουν μαζί, επειδή έχουν καταλάβει πως υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτούς το οποίο υπηρετούν. Κοιτώντας κανείς την εκκλησία, βλέπει ανθρώπους οι οποίοι χτίζουν ο ένας δίπλα στον άλλον και όχι κόντρα στον άλλον. Ανθρώπους οι οποίοι χτίζουν συνεχίζοντας και όχι συγκρίνοντας. Και το υπογραμμίζω αυτό. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, μάλλον και ο Νεεμίας κουράστηκε να λέει πλάι, πλάι, πλάι και το αλλάζει λιγάκι και λέει μετά ή στη συνέχεια. Αλλάζει λίγο η λέξη. Και η εικόνα είναι, κάνει κάποιος κάτι και έρχεται ο άλλος, το συνεχίζει. Χτίζουμε συνεχίζοντας ή χτίζουμε συγκρίνοντας? Το δικό μου, η άποψή μου, το έργο μου. Χτίζουμε πλάι-πλάι ο ένας με τον άλλον ή ο ένας κόντρα στον άλλον? Και να βγω και από τα πλαίσια της τοπικής εκκλησίας και να ελεγχθούμε γενικότερα και ως τοπική εκκλησία σε σχέση με άλλες τοπικές εκκλησίες μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης εκκλησίας στην πόλη μας και στην πατρίδα μας. Βλέπει ο καθένας μας ότι χτίζει ο καθένας ένα κομμάτι του ίδιου τείχους ή μήπως ο καθένας χτίζει το δικό του τείχος? Ξέρετε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν θα γίνω καθόλου συγκεκριμένος. Από το πόσες φορές το ίδιο πράγμα κάνουμε ως εκκλησίες. Δηλαδή, πόσες φορές από το ίδιο έχουμε σε ό,τι αφορά τις διακονίες. 6 διακονίες που κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Γιατί απλά πρέπει να έχουν ένα διαφορετικό ονοματεπώνυμο. Χτίζει ο καθένας μας το δικό του τείχος ή μπορούμε κάποια στιγμή να πούμε... Εδώ χτίζουμε ένα τείχος. Δεν μπορούμε εγώ να χτίσω αυτό το κομμάτι, εσύ εκείνο το κομμάτι, ο άλλος άλλο, πλάι-πλάι, δίπλα-δίπλα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να χτίσουμε κάτι καλύτερα. Και το πιο σημαντικό, όταν κάποιος μπει στην εκκλησία μας και προσπαθήσει να δει πώς γίνονται τα πράγματα, βλέπει προγράμματα ή βλέπει πρόσωπα? Βλέπει μεθόδους ή βλέπει ανθρώπους? Κοιτάξτε, πώς είναι δυνατόν να μιλήσουμε έξω στην κοινωνία μας, εμείς, ο λαός του Θεού, ότι πρέπει να συνεννοηθούμε, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Να πως ο Θεός ευλογεί μια κοινωνία, όταν τα διάφορα μέρη της συνεννοηθούν, συνεργαστούν. Πώς είναι δυνατόν εμείς να το πούμε αυτό σε αυτούς, αν πρώτα μέσα στον μικρό κόσμο της εκκλησίας εμείς δεν το ζούμε? Ενώ κήρυτα το μήνυμα στη Γλυφάδα, μου ήρθε μια εικόνα, ίσως είναι κάπως για πρωί, δεν ταιριάζει, αλλά νομίζω μας βοηθάει. Είμαστε τα πειραματόζωα του Θεού. Η εκκλησία είναι το πειραματόζωο του Θεού. Τι τα πειραματόζωα? Πριν δοκιμάσει ένα φάρμακο στον κόσμο, έξω στους πολλούς, το δοκιμάσει ένα πειραματόζωο. Και όταν έχει αποτελέσματα, πείθεις τους άλλους να το πάρουν, επειδή του λες, δες, κοίταξε το, είχε καρκίνο αυτό το ποντίκι, του το δώσαμε και έγινε καλά. Πάρ το φάρμακο. Και είναι πολύ πιο πιστικό να τους πεις πάρ το ότι δουλεύει, έτσι δεν είναι? Η εκκλησία είναι το πειραματόζωο του Θεού. Δηλαδή κάποιος πρέπει να βλέπει την εκκλησία και να λέει, αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι έτσι, τι συμβαίνει, αυτή είναι η ζωή που θέλουμε να έχουμε, να πως πρέπει να μοιάζει η κοινωνία, πρέπει να το μείνει. Αλλιώς το μήνυμά μας είναι αδύναμο, είναι άστοχο, δεν έχει αξία. Επιτρέψτε μου, καθώς λοιπόν μιλούμε για το έργο του Θεού μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας μας, εμπνεόμενη μέσα από το κεφάλαιο αυτό, να επισημάνω δύο ακόμη πράγματα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματά μας και στην πατρίδα μας, αλλά και γενικότερα, είναι το star system. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι από τις φράσεις που νομίζω επικρατούν. Οι superstar, έτσι. Αυτοί έχουν σημασία. Και πολλές φορές το ίδιο υπάρχει και μέσα στο έργο. Πιστεύουμε πως το έργο θα γίνει μόνο εάν πάνω στον άβον είναι ο Νεεμίας. Και ο Νεεμίας είναι το κλειδί. Προσέξτε, δεν λέω ότι ο Θεός δεν χρησιμοποιεί μέσα στην πρόνοιά του ανθρώπους σαν τον Νεεμία ή σαν τον Παύλο. Όμως αλίμονο είναι ο λαός, ο κάθε ένας που έκανε τη δουλειά, που έκτισε το τείχος. Ο Νεεμίας όταν έρχεται στο πιο κορυφαίο σημείο της αφήγησής του λέει, δεν είμαι εγώ. Είναι ο κάθε ένας ξεχωριστά, ο καθένας με αυτό που ήξερε. Και να η δεύτερη επισήμανση, μην περιμένεις τους ειδικούς. Μα εγώ δεν έχω σπουδάσει θεολογία, μα εγώ δεν είμαι πρεσβύτερος, μα εγώ δεν είμαι αυτό, μα εγώ δεν... Κοιτάξτε το πλήθος, Χρυσοχώος ήταν ο άλλος, η κόρη του άλλου τύπου ήταν εκείνη, ο εγγονός, όλοι ο καθένας, ό,τι ήξερε, ό,τι μπορούσε, αυτό που ήταν μπροστά του το έκανε. Ξέρετε πόσο διαφορετική θα ήταν η Εκκλησία μας, αν το καταλαβαίναμε αυτό. Όμως εμείς θέλουμε τον αρχηγό, τον Νεεμία ή κάποιος. Αυτή, δική τους δουλειά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι αυτή η αντίληψη των πραγμάτων. Δείτε όμως και κάτι ακόμη. Τι μας διδάσκει αυτή η περικοπή? Ότι η μέθοδος του Θεού δεν είναι προγράμματα, είναι πρόσωπα. Η μέθοδος του Θεού δεν είναι στρατηγικές, είναι άτομα. Αυτό το βλέπουμε εδώ. Και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να το καταλάβουμε. Πάρα πολλές φορές, καθώς σκεφτόμαστε για το έργο του Θεού, αυτό που κάνουμε είναι ανοίγουμε χαρτιά και σχεδιάζουμε projects, προγράμματα, διακονίες. Το κλειδί είναι πρόσωπα, άτομα, πρόθυμα, διαθέσιμα, μέσα στη ζωή τους, μέσα στην καθημερινότητά τους, να εκτελούν έργο Θεού. Εκεί που ο Θεός τους βάζει, εκείνη την πόρτα που ο Θεός ανοίγει μπροστά τους. Το κλειδί δεν είναι προγράμματα, είναι πρόσωπα. Είπαμε λοιπόν ότι η Εκκλησία πρέπει να το ζήσει αυτό για να το δείξει στον κόσμο. Ο κόσμος το έχει ανάγκη. Η πατρίδα μας το έχει τεράστια ανάγκη αυτό το μήνυμα της συνεννόησης. Δεν μπορεί να χτιστεί μια κοινωνία εάν δεν μπορέσουμε να είμαστε ο ένας πλάι στον άλλον και όχι ο ένας απέναντι και κόντρα στον άλλον. Δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό πρέπει να το ακούσει η κοινωνία μας στις μέρες μας. Πώς όμως θα το ακούσει? Πρέπει να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς η Εκκλησία μας το ζει, πώς η Εκκλησία μας θα το βιώσει. Πρέπει λοιπόν εμείς να ζήσουμε ώστε να δείξουμε. Πρέπει εμείς να ζήσουμε ότι το πιο σημαντικό είναι τα πρόσωπα και όχι τα προγράμματα ή τα πράγματα, για να το δείξουμε. Η ερώτηση είναι εμείς που θα το δούμε αυτό. Ο κόσμος θα το δει από εμάς για να πιστεί. Εμείς που καλούμαστε να το ζήσουμε για να το δείξουμε, πού θα το δούμε αυτό για να πιστούμε? Και η απάντηση με την οποία και θα κλείσουμε είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Γιατί ο ίδιος ο Θεός μας εργάστηκε και εργάζεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανοικοδόμησης, το μεγαλύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης, ανακαίνησης του κόσμου, της κτήσης, της δημιουργίας. Και όταν ο Θεός ήρθε εκείνος αντιμέτωπος με τα ερείπια, όπως ο Νεεμίας ήρθε αντιμέτωπος με τα ερείπια, τι έκανε? Προγράμματα, στρατηγικές, σχέδια, μεθόδους? Όχι, έστειλε ένα πρόσωπο. Η μέθοδος του Θεού είναι πρόσωπα, είναι το πρόσωπο. Ενσαρκώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Ήταν η λύση, ήταν η απάντηση του Θεού. Ο Θεός δεν εργάζεται με πράγματα ή προγράμματα. Εργάζεται με πρόσωπα. Και το φανέρωσε αυτό στέλνοντας τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Το ερώτημα με το οποίο παλέψαμε ήταν πώς ο Θεός χτίζει. Η απάντηση που πιστεύω την είπα τόσες φορές και εγώ επαναλαμβάνοντας όπως ο Νεεμίας εδώ το πλάι, ελπίζω να εντυπώθηκε μέσα μας ότι ο Θεός, η μέθοδος του Θεού δεν είναι πράγματα και προγράμματα, αλλά είναι πρόσωπα. Αλλά να το πω κάπως διαφορετικά, για να μην σας κουράζω με τις επαναλήψεις. Η μέθοδος του Θεού δεν είναι πράγματα ή προγράμματα. Η μέθοδος του Θεού είσαι εσύ. Η μέθοδος του Θεού είσαι εσύ. Αμήν.